Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kelezatan kue tradisional seperti lapis legit dan lapis Surabaya kerap mendatangkan kerinduan tersendiri bagi diaspora Indonesia di Amerika. Karena tergolong langka, pilihannya adalah berburu kue-kue lapis ini hingga ke berbagai negara bagian. Simak ceritanya berikut ini. Menjelang akhir tahun yang biasa dipenuhi dengan berbagai perayaan seperti Hari Bersyukur atau Thanksgiving, juga Natal dan Tahun Baru, para penjual kue tradisional Indonesia di Amerika mulai dibanjiri dengan berbagai pesanan kue seperti lapis legit dan lapis Surabaya. Hal ini diakui oleh Adiwi Ayundari, pemilik bisnis catering makanan dan kue khas Indonesia di negara bagian Maryland. Untuk pertama kalinya, Adiwi yang sudah menjalankan bisnis catering kurang lebih 12 tahun ini di Amerika, menerima pesanan kue lapis legit khusus untuk Hari Bersyukur yang jatuh pada tanggal 24 November.
Memang untuk lapis legit, saya baru di Thanksgiving ini saya buka, karena lapis legit itu kan lama ya bikinnya gitu kan. Jadi saya kurang ada banyak waktu kalau untuk bikin lapis legit, tapi untuk Thanksgiving ini saya baru buka untuk pre-order lapis legit. Soalnya banyak permintaan mbak gitu, mbak Bibi bikin lapis legit, pernah waktu itu saya bikin gitu kan, terus ada yang suka, terus udah gitu pesan, akhirnya saya pikir ah yaudahlah, baru ini nih saya pertama kali nih untuk Thanksgiving buka untuk kue ya, khusus kue yang kue-kue lapis-lapis kayak gitu, lapis Surabaya sama lapis legit.
Adiwi yang sudah memulai bisnis makanannya sejak masih tinggal di Indonesia juga menambahkan, proses penggarapan kue lapis legit memang cukup memakan waktu hingga 1,5 jam per loyang. Kalau dulu waktu di Indonesia, ia banyak mendapatkan bala bantuan. Kini ia harus mengerjakan semuanya sendiri di Amerika.
Jadi saya maunya bikin kuenya yang cepat gitu kan. Kayak lapis Surabaya kan cepat gitu kan. Kalau lapis legit, ya itu dia. Pengerjaannya lama. Satu kue aja bisa 1 jam sendiri gitu kan. Terus mesti ditungguin, mesti fokus.
Selain lapis legit biasa, Adiwi juga menjual lapis legit dengan buah prun, juga lapis legit keju dan kacang almond dengan harga yang berkisar antara $65 hingga $75 per loyang atau mencapai sekitar Rp1,2 juta. Begitu pula untuk lapis Surabaya yang ia tawarkan dengan rasa original, keju, pandan keju, dan mocha dengan harga yang mencapai $55 atau sekitar Rp860.000. Warga Indonesia Lina Rahman di Gettysburg, Maryland mengaku kerap membeli kue lapis khas Indonesia untuk persediaan di rumah atau untuk dibawa ke berbagai acara.
Kalau kue kek udah biasa mbak, kue kek di sini udah biasa gitu, tapi kalau itu kan kita bawa buah tangan gitu dipotong-potong gitu bagus gitu dan nggak terlalu manis juga gitu loh.
Harga kue lapis Indonesia di Amerika memang tergolong mahal, namun menurut Lina setimpal dengan kuenya.
Cuman kalau aku pikir-pikir worth it lah dibanding bikin. Kalau gagal tuh ya percuma juga. Jadi mendingan ya udah aku bilang ya emang begini di Amerika tuh ya itulah makanan yang susah dicari tuh ya emang mahal.
Untuk perayaan Hari Bersyukur, Adiwi mengaku memang membatasi pesanan yang masuk khususnya untuk kue lapis legit. Hingga kini ia sudah menerima sekitar 20 pesanan kue lapis legit dan 50 pesanan kue lapis Surabaya. Pesanan bisa mencapai hingga 100 kue lapis untuk Hari Raya Idul Fitri. Ia bahkan kerap mengirim kue lapis Surabayanya hingga ke berbagai negara bagian di Amerika.
Aku kirim ke Florida, ke New York, ke Chicago, Texas. Tapi aku nggak berani ya kalau lagi panas-panas gitu ya, mungkin lagi dingin gini. Pokoknya yang jangka waktunya tuh ya maksudnya jangan terlalu pas udaranya lagi panas banget gitu, saya nggak berani gitu loh.
Kelezatan dan kelembutan lapis legit buatan Adiwi tak lepas dari bahan khusus yang hanya bisa ia dapatkan di Indonesia. Tak heran jika warga lokal Amerika pun juga menyukai kue lapisnya dan penasaran dengan proses pembuatannya.
Mungkin kalau lapis Surabaya, lapis legit itu kan telurnya banyak, bisa 30 kan itu kan. Mereka kaget aja gitu, maksudnya mereka nanya gitu kan, kenapa bisa ini ya? Saya ceritain, ini pakai telur segini, Mbak. Maksudnya ya telurnya segini lah pokoknya gitu. Mereka kaget gitu loh, maksudnya wow telurnya banyak banget ya, kayak gitu.
Sama halnya dengan Adiwi, Olivia Putri di Illinois, juga menjalankan bisnis kue yang ia beri nama Lapis 312 sejak tahun 2019 lalu.
Specialize-nya di lapis legit, tapi aku juga bikin lapis Surabaya. So, selain yang dua kue itu, aku juga bikin cookies, jadi nastar, kastengel, sagu keju, atau almond cookies. Almond cookie itu semacam kayak, di Indo kan namanya kayak kue kacang ya, tapi gara-gara sini banyak orang alergi peanuts, jadi aku ganti ke almond. Dan juga aku bikin rice ricaya.
Olivia mengaku kerap kebanjiran pesanan, khususnya menjelang berbagai hari raya.
Pokoknya sampai nggak tidur.
Harga satu loyang lapis legit buatan Olivia yang mencapai $88 atau sekitar 1,3 juta rupiah kerap diburu oleh pelanggan di berbagai negara bagian di Amerika, termasuk California, Georgia, New York, dan Washington. Ia bahkan pernah mengirim lapis legitnya ke Kanada dan Jepang. Rasa yang ditawarkan pun juga beragam.
Sekarang kita ada 5 rasa, jadi rasa butter, which is kayak yang original, rasa spekup, prune, rasa Nutella, dan juga rasa keju.
Semua ini berawal ketika lulusan S1 jurusan Teknik Kimia dari University of Michigan di Amerika ini memutuskan untuk banting setir ke dunia kuliner dan mengambil pendidikan di sekolah pastry di French Pastry School di Chicago tahun 2013. Ia lalu membangun bisnis kue bersama kakaknya di Singapura tahun 2016 sebelum kembali ke Amerika tahun 2018. Ada keistimewaan tersendiri dalam lapis legit Olivia Putri. Pasalnya, resep yang ia gunakan adalah resep warisan dari neneknya.
Aku benar-benar fokus on premium ingredients. Karena lapis legit itu pakai banyak banget butter kan. Jadi kita harus pakai 100% Wisman butter. Nggak bisa di-replace at all.
Keunikan dari lapis legit buatan Olivia berhasil menarik perhatian surat kabar lokal Chicago Reader yang menyebut kuenya yang terdiri dari 20 lapisan ini sangat enak. Lapis legitnya juga telah mendatangkan banyak pelanggan yang keturunan Belanda.
Jadi banyak tuh yang kayak nenek-nenek yang dulu lahirnya di Indo tapi udah pindah ke Holland dan juga immigrate lagi ke US. Mereka they have this memory of like, oh dulu mama saya pernah bikin lapis legit tapi dia nggak pernah ketemu lapis legit dimanapun until they found me.
Bagi Olivia, tantangannya dalam berbisnis kue khususnya lapis legit adalah untuk menembus pasar Amerika, mengingat harga kuenya yang tinggi.
Jadi kuenya emang mahal kan. Tapi kalau untuk orang lokal mereka tuh nggak ngerti, oh ini kue kenapa mahal banget. Tapi kalau misalnya jual ke orang Indo atau orang Singapura yang ngerti kayak, oh kue lapis legit itu mahal gara-gara time consuming dan juga ingredientnya tuh premium. Kayak telurnya banyak, butternya banyak, itu kan semuanya mahal kan. Jadi it's very difficult to break into the local market because of the price point, I think.
Walau harus banyak menjelaskan, Olivia Putri tetap semangat demi memperkenalkan Indonesia dan tradisinya lewat kue, bahkan rela menghabiskan waktu 5 hingga 6 jam untuk membuat satu loyang lapis legitnya. Bagi yang ingin mengikuti jejak bisnisnya, Olivia mengatakan, jangan pernah takut untuk mencoba dan meminta pendapat dari orang-orang terdekat untuk mengembangkan produk yang ingin dijual.
Don't be afraid. Jadi nggak boleh takut. Just go for it. Start from family and friends. Dapat banyak ya feedback how you should improve your product.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Suasana Natal kembali terasa di Wina, Austria. Sekitar 30 pasar Natal telah dibuka di berbagai penjuru Wina, tepatnya di sejumlah lokasi yang menjadi daya tarik wisata kota itu, termasuk di halaman Istana Belvedere, Istana Sonbrunn, dan Istana Liechtenstein yang terkenal. Tim VOA melaporkan.
And mom and dad can hardly wait for school to start again.
Gabriela Smidl, CEO Marketing Tourismus Synergy WIN, penyelenggara pasar Natal WINA, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya.
Es ist fühlt sich großartig an, nach zweieinhalb Jahren Pandemie endlich wieder einen Weihnachtsmarkt organisieren und stattfinden lassen zu können ohne Einschränkungen.
Rasanya luar biasa. Setelah 2,5 tahun pandemi, akhirnya bisa kembali menggelar dan menyelenggarakan pasar Natal tanpa batasan dan tanpa kendali. Dan seperti yang terlihat dari ribuan pengunjung yang berbondong-bondong ke Schönbrunn hari ini, terlihat adanya kebutuhan bagi orang-orang WINA dan orang-orang asing untuk bisa berkunjung ke Pasar Natal secara normal lagi.
Di Istana Belvedere yang menjadi objek lukisan Gustav Klim yang sangat terkenal, The Case, Pasar Natal dibuka mulai Jumat 18 November dan berlangsung hingga 26 Desember. Di antara 52 kiosnya, ada yang menawarkan minuman anggur khusus yang disebut Fire Sangen Bowl, minuman panas yang pada intinya anggur, namun dicampur dengan lelehan gula yang sebelumnya direndam dalam rum dan kemudian dibakar. Manuel Malwena, seorang mahasiswa asal Wina, sangat menyukainya dan bangga dengan kotanya.
Ich finde das gerade das Schöne in Wien ist, besonders der Winter in Wien, wenn es kalt ist.
Saya pikir hal yang indah tentang Wina, terutama selama musim dingin di Wina, adalah saat cuaca dingin, Anda pergi dan minum anggur di pasar Natal. Dan itulah alasannya, itulah sisi Wina yang sangat indah.
Saat Eropa bergulat dengan krisis energi, panitia penyelenggara memilih pendekatan yang lebih ekonomis dalam menerangi pohon-pohon Natal. Gabriela Smidl menjelaskan apa yang dimaksud.
Ist eine 90 Jahre alte Fichte aus dem Waldviertel und ist jetzt bestückt mit 1000
LED. Ini adalah pohon cemara berusia 90 tahun dari wilayah Waldviertel dan kini dilengkapi dengan 1000 lampu LED. Jika Anda membayangkan satu lampu LED memiliki 7 watt, berarti seluruh pohon Natal ini mengonsumsi 7 kilowatt. Ini konsumsi listrik yang minimal untuk pasar Natal.
Peralihan ke LED sebetulnya sudah dilakukan selama beberapa tahun, namun tidak dalam skala yang sebesar seperti sekarang. Langkah lain yang dilakukan pihak penyelenggara untuk menghemat energi adalah menyingkirkan mesin-mesin pemanas. Pasar Natal WINA batal diselenggarakan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pasar itu dibatasi hanya untuk orang yang divaksinasi, tetapi harus ditutup kira-kira sepekan kemudian setelah dibuka karena Austria kembali melakukan lockdown total. Bagi yang ingin merasakan suasana Natal khas WINA yang sesungguhnya, Pasar Natal WINA tua di alun-alun Freyong tidak boleh dilewatkan. Dibangun pada tahun 1772, Pasar Natal itu merayakan hari jadinya yang ke-250 tahun ini. Dalam hujan yang dingin dan suhu mendekati 0 derajat Celsius, orang-orang tak henti datang ke sana. Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anak-anak di Qatar didorong untuk berolahraga guna mengatasi obesitas. Sepak bola merupakan olahraga yang dipromosikan untuk itu, sementara negara tersebut menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2022. Tim VOA melaporkan. Alain, bocah lelaki berusia 7 tahun, berlatih bersama 20-an anak-anak lainnya di Doha, kota penyelenggara Piala Dunia 2022. Ia berjuang mengurangi berat badan untuk mewujudkan mimpinya, menjadi pemain sepak bola profesional. Sambil menggiring bola mengitari kerucut-kerucut pada malam hari yang panas, ia ambil bagian dalam kampanye untuk mendorong kesehatan dan kebugaran di kawasan Teluk Persia, di mana tingkat obesitas warganya mulai mengkhawatirkan. Temannya, Mohamed Karnib yang berusia 9 tahun, mengatakan,
"Kami berada di sini untuk menurunkan berat badan, meningkatkan keterampilan sepak bola kami, dan menjadi pemain bola yang profesional dan maju."
Bukan cuma Karnib yang ingin meningkatkan kebugaran di negara yang kaya sumber daya alam itu. Kombinasi kemakmuran dan panas yang menghalangi keinginan berolahraga telah menghasilkan sebagian dari populasi yang paling kelebihan berat badan di dunia. Ratusan pemain bola internasional yang super fit kini berada di Qatar untuk mengikuti Piala Dunia. Ini merupakan anomali bagi negara di kawasan gurun, di mana 70% warga dewasanya kelebihan berat badan. Hal serupa juga ditemukan di kawasan itu. Menurut data resmi, sekitar 66% warga Oman kelebihan berat badan atau mengalami obesitas. Dan hasil kajian tahun 2020 menunjukkan, obesitas di kalangan anak-anak Kuwait berkisar 35 hingga 40%. Di Uni Emirat Arab, obesitas anak-anak meningkat dari 12% menjadi 17,4% dalam 2 tahun pada tahun 2020, kata Kementerian Kesehatan. Diet tidak sehat dan gaya hidup pasif dituding sebagai penyebabnya. Kawasan ini dikenal mengimpor sebagian besar bahan pangannya dan di beberapa daerah tercatat memiliki musim panas dengan suhu paling panas di dunia, membuat berolahraga di luar ruang sangat berbahaya. Ali Kotek, Direktur Cedar Sport Academy, di mana Alen berlatih, mengatakan aktivitas fisik sangat penting bagi anak-anak di Doha, di mana opsinya sebagian besar terbatas pada pergi ke pusat-pusat perbelanjaan atau taman-taman. Pelatih berusia 39 tahun itu mengatakan,
bagi masyarakat Qatar, olahraga sangat penting bagi anak-anak karena inilah satu-satunya pelarian mereka di Doha.
24% kematian di kalangan orang dewasa di Emirat itu diakibatkan oleh gangguan jantung dan 7% karena diabetes, kata Kementerian Kesehatan Qatar. Negara-negara di kawasan Teluk Persia telah mulai mempromosikan gaya hidup sehat, termasuk lari gembira yang diselenggarakan WHO di Doha baru-baru ini. Dubai, ibu kota perdagangan Uni Emirat Arab, sedang menggencarkan kampanye 30x30 yang mendorong warga untuk berolahraga 30 menit setiap hari selama 1 bulan. Dan pada ajang Piala Dunia, anak-anak didorong untuk mengirimkan video berisikan gerak tarian yang dapat digunakan para pemain saat menyambut gol, dalam upaya yang didukung Badan Sepak Bola Dunia FIFA untuk membuat mereka lebih aktif. Kami tahu dampak negatif terhadap kesehatan anak-anak yang kurang berolahraga, kata Presiden FIFA Gianni Infantino. Masih menjadi perdebatan apakah menjadi tuan rumah acara olahraga besar dapat meningkatkan kesehatan suatu negara. Pada tahun 2019, National Institute for Health and Care Research Inggris mengatakan, Olimpiade 2012 London hanya berdampak kecil dan singkat terhadap aktivitas fisik warga di sekitarnya. Tetapi pesan untuk sehat itu setidaknya disimak. Kembali ke Akademi Sepak Bola, Ubay El Said yang berusia 9 tahun menyemangati teman-teman satu timnya. Kamu tak boleh bermain dengan ponselmu sepanjang waktu, karena kamu harus berolahraga, kata Ubay. Sepak bola akan membuat hidupmu mudah dan bakal membantumu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kecintaan seorang anak laki-laki bernama Sammy Fableman akan film diceritakan dalam film yang bersetting pada tahun 1950-an, arahan sutradara Steven Spielberg berjudul The Fablemans. Movies are dreams. That you never forget. Sammy. Film The Fablemans, arahan Steven Spielberg, dikatakan adalah isyarat bahwa sutradara legendaris ini mungkin tengah menceritakan kisah hidupnya sendiri. Ada cukup banyak fakta yang bercampur dengan cerita fiksi bagi Spielberg untuk mengatakan secara akurat bahwa film itu adalah sebuah semi-autobiografi. Aktor Paul Dano yang memerankan tokoh Bird, ayah dari Sammy, mengatakan, dengan memberi judul film ini The Fablemans, para penonton memiliki kesempatan untuk masuk dan merasakan apa yang diceritakan dalam film ini.
I think they are calling it The Fablemans so that everybody has a chance to bring themselves to the film.
Kepada Associated Press, Paul Dano menambahkan, film ini juga bercerita tentang satu keluarga.
It's about family. We've all got one. I think if it was the Spielbergs, it would be too specific. You'd be watching Steven. I think it's really important that the audience participates in this story and brings themselves to it.
Katanya, kita semua memiliki keluarga. Kalau film ini diberi judul The Spielbergs, menurutnya akan terlalu spesifik dan Anda akan menonton kisah Steven Spielberg. Menurutnya, partisipasi penonton dalam cerita ini sangatlah penting. Namun, film ini pada dasarnya adalah bagian pertama dari cerita keluarga Steven Spielberg.
What kind of movie are we gonna make?
Aktor Gabriel Labelle memerankan tokoh Sammy Fableman. Sewaktu ditanya bagaimana rasanya memerankan tokoh yang sama dengan orang yang menyutradarai film ini, kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Sometimes he'd tell me and sometimes he wouldn't, but it's really informative for an actor. It's this tree that you could tap."
Sammy, your hand.
You're doing good.
Hand, left hand, slowly. Left, left, because keep walking backwards and stop.
Stop.
Good, that's how we'll do it.
Katanya terkadang Steven Spielberg bercerita kepadanya, namun terkadang juga tidak. Tetapi cerita-cerita tersebut sangat informatif bagi seorang aktor.
In this family, it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me.
Aktris Michelle Williams yang memerankan tokoh Mitzi, ibu dari Sammy, mengatakan, film ini mengangkat jiwa kanak-kanak Steven Spielberg.
The first thing that came to my mind was childhood, because his childhood continues to be a place that he draws from in his adulthood, and that there's a certain kind of childhood that continues to be a well that generates across a life, and I think a lot about the childhood that he has, and is it possible to still give that to kids today?
Katanya, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah masa kanak-kanak. Karena masa kanak-kanak Steven Spielberg terus menjadi tempat di mana ia kembali setelah dewasa. Dan menurutnya ada masa kanak-kanak tertentu yang akan terus menempel sepanjang hidup. Ia berpikir banyak tentang masa kecil yang dimiliki oleh Steven Spielberg dan mempertanyakan kemungkinan yang ada untuk memberikan masa kanak-kanak yang sama kepada anak-anak di masa kini. Walau begitu, Paul Dano melihat film ini sebagai bukti untuk melepaskan masa kanak-kanak. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"I think becoming who you are, and I think for anybody out there, whether your parents release you the way that I think Mitzi so beautifully does to Sammy and even Bert, or whether you have to release yourselves from your childhood in some way to become who you are, I found that really moving."
Katanya, film ini adalah tentang menjadi diri Anda sendiri. Ia berpikir, apakah orang tua Anda melepaskan Anda dengan cara yang menurutnya sangat indah seperti dilakukan oleh Mitzi kepada Sammy dan bahkan Bert? Atau apakah Anda harus melepaskan diri sendiri dari masa kanak-kanak untuk menjadi diri Anda sendiri? Hal ini membuatnya tergerak.
Family, art, it'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart.
Mitzi berkata kepada Sammy bahwa film adalah mimpi. Dan mimpi, baik yang terwujud maupun yang hancur, adalah hal-hal yang mengikat berbagai cerita dalam film The Fablemans. Aktor Seth Rogen yang memerankan tokoh teman keluarga Fablemans mengatakan,
"I think it's saying that it's important to follow them and that not everyone does. And I think there's a lot of people out there who don't follow their dreams and who kind of are forever haunted by not doing that. And I think, and I know a lot of people, you know, who are in Hollywood, for example, and have been toiling away for like decades. And who don't stop, and who the idea of stopping is like unheard of."
Katanya, film ini mengangkat pesan bahwa sangat penting untuk mengikuti mimpi. Tidak semua orang melakukannya, dan selamanya akan dihantui oleh keputusan itu. Ia mengenal banyak orang di Hollywood, contohnya, yang telah bekerja keras selama beberapa dekade dan tidak pernah berhenti.
And then there's other people who stop before they even started. And I think those people are less happy, honestly. And I think it's better to constantly fail at a thing you're trying to do than to not try to do it. And I think this movie really expresses that and kind of shows that, like, you have to try, you know, you have to do it.
Tapi ada juga orang-orang yang sudah berhenti bahkan sebelum mulai. Menurutnya, orang-orang seperti itu kurang bahagia. Seth juga mengatakan lebih baik gagal dibandingkan sama sekali tidak mencoba untuk melakukan sesuatu. Menurutnya, film ini benar-benar mengangkat pesan itu dan terlihat dalam ceritanya bahwa Anda harus mencoba dan melakukan apa yang Anda inginkan. Film The Fablemans pertama kali diputar di Toronto International Film Festival bulan September lalu. Film berdurasi 151 menit ini telah memakan biaya sebesar $40 juta.
What was your favorite part?
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.